Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Maja Čolović-Vasić. Emisija koja je pred vama posvećena je muzici Gustava Malera. Slušat ćete Adagio iz nedovršene simfonije broj 10. Veći deo početnih radova na ovoj simfoniji bio je završen 1910. Postoji neprekinuta skica od početka do kraja od ukupno 1945 taktova, ali veliki deo toga nije dorađen ni orkestriran. Orkestriran je bio samo deo trećeg i ceo prvi stav Adagio, koji je jedini objavljen nekoliko godina nakon smrti. Malerove beleške na stranicama ovog dela vrlo su upečatljive. To su, kako biografi beleže, vapaji čoveka u mukama, čoveka uplašenog i uznemirenog krizom u kojoj je bio njegov brak, Alma je tada imala vezu sa arhitektom Walterom Gropiusom, ali i sa znanjem da je njegovo zdravlje ugroženo i da tako reći živi pod smrtnom presudom. Očekivano, početni adagio reflektuje mnogo od tih osjećanja. To je muzika izuzetne emotivne snage. Odvija se kao sonatna forma sa tri glavne teme. Prva je široki, gotovo atonalni recitativ, druga je spora i strastvena, a treća brža i lakša, to jest svetlija. To je meditativan, tragičan stav koji se uzdiže do vrištećeg, uznemirujućeg disonantnog akorda iz koga se prolama visoki ton trube. Koda koja nakon toga sledi, izgrađena na motivima triju tema, vodi slušalca ka eteričnom završetku. Mi ćemo večera slušati snimak Njujorške filharmonije kojom diriguje Leonard Bernstein.
Thank you.
Bio je ovo adagio iz nedovršene 10. simfonije Gustava Malera u izvođenju Njujorške filharmonija pod upravom Leonarda Bernsteina. Emisija Visine je završena. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.